Sementara bersiap untuk pembangunan Bait Suci Paris, saya mendapat pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Pada tahun 2010, ketika properti Bait Suci ditemukan, wali kota meminta bertemu dengan kami untuk mengetahui lebih banyak mengenai gereja kita. Pertemuan ini merupakan langkah kritis dalam memperoleh izin bangunan. Kami mempersiapkan sebuah presentasi dengan beberapa gambar yang mengesankan dari Bait Suci orang suci zaman akhir. Harapan saya adalah bahwa keindahan arsitekturnya dapat membujuk wali kota untuk mendukung proyek kami. Di luar dugaan saya, wali kota mengindikasikan bahwa daripada meninjau presentasi, dia dan timnya lebih suka melakukan investigasi sendiri untuk mencari tahu persisnya gereja macam apa kita ini. Bulan berikutnya, kami diundang kembali untuk mendengarkan laporan dari seorang anggota Dewan Kota, yang kebetulan juga merupakan seorang profesor sejarah keagamaan. Dia berdiri dan berkata, "Di atas segalanya, kami ingin memahami siapa anggota gereja Anda itu. Pertama, kami menghadiri pertemuan sakramen Anda. Kami duduk di belakang dan dengan hati-hati mengamati orang-orang dalam jemaat dan apa yang mereka lakukan. Kemudian, kami bertemu dengan tetangga Anda, mereka yang tinggal di sekitar pusat pasak Anda, dan kami bertanya kepada mereka, orang macam apakah para orang Mormon itu? Jadi apa kesimpulan Anda?" saya bertanya dengan gelisah. Dia menjawab, "Kami mendapati bahwa gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir adalah yang terdekat dengan gereja Yesus Kristus yang asli dibandingkan gereja lain manapun." Saya hampir menentang dengan mengatakan, "Itu tidak sepenuhnya akurat. Ini bukan gereja yang terdekat, ini adalah gereja Yesus Kristus. Gereja yang sama, gereja yang sejati." Tetapi saya menahan diri dan mengucapkan doa syukur dalam hati. Wali kota kemudian memberitahu kami bahwa berdasarkan temuan mereka, dia dan timnya tidak memiliki keberatan atas pembangunan Bait Suci di komunitas mereka. Hari ini, saat berpikir mengenai pengalaman penuh mukjizat itu, saya bersyukur atas kebijaksanaan dan roh membedakan wali kota tersebut. Dia tahu bahwa kunci untuk memahami gereja bukanlah untuk melihat penampilan lahiriah gedungnya ataupun sebagai lembaga yang terorganisasi dengan baik, melainkan melalui jutaan anggota setianya yang berusaha setiap hari untuk mengikuti teladan Yesus Kristus. Definisi gereja mungkin dapat diambil dari Kitab Mormon yang menyatakan, "Dan mereka," artinya para murid Tuhan, "yang dibaptis dalam nama Yesus Kristus, disebut gereja Kristus." Dengan kata lain, gereja adalah sepenuhnya mengenai orang. Itu sepenuhnya mengenai Anda, para murid Tuhan, mereka yang mengasihi dan mengikuti Dia, serta yang telah mengambil namanya ke atas diri mereka melalui perjanjian. Presiden Russell M. Nelson pernah mempersamakan gereja dengan mobil yang bagus. Kita senang jika kendaraan kita bersih dan mengkilat, tetapi tujuan mobil bukanlah untuk menonjol sebagai mesin yang menawan, melainkan untuk menggerakkan orang-orang di dalam mobil tersebut. Dengan cara yang sama, kita sebagai anggota gereja mengapresiasi tempat ibadah yang indah, yang bersih dan dirawat dengan baik, dan kita juga menikmati program yang berfungsi dengan baik. Tetapi ini hanyalah sistem pendukung. Sasaran kita satu-satunya adalah untuk mengundang setiap putra dan putri Allah untuk datang kepada Kristus dan untuk membimbingnya sepanjang jalan perjanjian. Tidak ada yang lebih penting. Pekerjaan kita sepenuhnya adalah mengenai orang dan perjanjian. Bukankah mengagumkan bahwa nama yang diberikan melalui wahyu untuk gereja yang dibulikan mengikat bersama dua unsur paling penting dalam masing-masing perjanjian Injil? Pertama adalah nama Yesus Kristus. Gereja ini adalah miliknya, dan perdamaian serta perjanjiannya yang menguruskan adalah jalan satu-satunya yang menuju keselamatan dan permuliaan. Nama kedua merujuk kepada kita, orang suci, atau dengan kata lain, saksi dan muridnya. Saya belajar pentingnya berfokus pada orang saat melayani sebagai Presiden Pasak di Prancis. Di awal pelayanan saya memiliki beberapa goal yang sangat ambisius bagi Pasak itu. Penciptaan lingkungan baru, pembangunan gedung baru, dan bahkan pembangunan bait suci di area kami. Ketika saya dibebas tugaskan, 6 tahun kemudian, tidak satu pun dari sasaran ini telah tercapai. Ini dapat terasa bagaikan kegagalan, kecuali bahwa selama perjalanan 6 tahun itu, sasaran saya telah menjadi amat berbeda. Saat duduk di mimbar pada hari pembebas tugasan saya dipenuhi dengan perasaan syukur dan pencapaian yang mendalam. Saya melihat ke wajah ratusan anggota yang hadir. Saya mengingat pengalaman rohani yang berkaitan dengan setiap dari mereka. Ada brother dan sister yang telah memasuki air baptisan. Mereka yang baginya saya menandatangani rekomendasi pertama mereka agar mereka dapat menerima tata cara sakral bait suci, dan orang muda serta pasangan yang telah saya tetapkan atau bebas tugaskan sebagai misionaris penuh waktu. Ada juga yang telah saya layani saat mereka melalui tantangan dan kemalangan dalam kehidupan mereka. Saya merasakan kasih persaudaraan yang kuat bagi masing-masing dari mereka. Saya menemukan sukacita murni dalam melayani mereka dan bersukacita dalam loyalitas dan iman mereka yang meningkat kepada Juru Selamat. Presiden M. Russell Ballard mengajarkan, yang paling penting dalam tanggung jawab gereja bukanlah statistik yang dilaporkan atau pertemuan yang diadakan, melainkan apakah orang-orang secara individu yang dilayani satu demi satu, sama seperti yang dilakukan Juru Selamat, telah diangkat dan diimbau dan pada akhirnya diubah atau tidak. Brother dan sister terkasih, apakah kita aktif dalam Injil atau hanya sibuk di gereja? Kuncinya adalah mengikuti teladan Juru Selamat dalam segala sesuatu. Jika kita melakukannya, kita secara alami akan berfokus pada menyelamatkan individu daripada melakukan tugas dan menerapkan program. Pernahkah Anda bertanya, akan seperti apa kiranya jika Juru Selamat mengunjungi lingkungan dan cabang Anda hari Minggu depan? Apakah yang akan dia lakukan? Apakah dia khawatir tentang apakah alat peraganya cukup baik atau apakah kursi diposisikan secara tepat di ruang kelas? Atau akankah dia menemukan seseorang yang dapat dia kasihi, ajari, dan berkati? Mungkin dia akan mencari anggota baru atau teman untuk disambut. Seorang brother yang sakit atau sister yang membutuhkan penghiburan. Atau seorang muda yang goyah, yang butuh diteguhkan dan diimbau. Kelas apa yang akan dia kunjungi? Saya tidak terkejut jika dia mengunjungi kelas pertama dulu. Dia mungkin akan berlutut dan berbicara dengan mereka mata bertemu mata. Dia akan menyatakan kasihnya bagi mereka, bercerita kepada mereka, dan bersaksi mengenai Bapanya di surga. Sikapnya akan sederhana, tulus, dan tanpa kepura-puraan. Dapatkah kita melakukan yang sama? Saya berjanji bahwa saat Anda berupaya untuk mengikuti agenda Tuhan, tidak ada yang akan menjadi lebih penting daripada menemukan orang yang dapat Anda bantu dan berkati. Di gereja, Anda akan berfokus pada mengajar individu dan menyentuh hati mereka. Kekhawatiran Anda akanlah untuk memupuk pengalaman rohani daripada mengurusi kegiatan yang sempurna. Untuk melayani sesama anggota daripada memberi tanda centang pada kotak untuk jumlah kunjungan. Itu bukan mengenai diri Anda, melainkan mengenai mereka yang kita sebut saudara dan saudari. Kadang kita berbicara mengenai pergi ke gereja, tetapi gereja adalah lebih daripada sebuah gedung atau tempat tertentu. Itu juga sama nyata dan hidupnya di tempat tinggal yang paling sederhana di daerah yang paling terpencil di dunia, seperti itu adanya di kantor pusat gereja di Salt Lake City. Tuhan sendiri telah berfirman, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita membawa gereja bersama kita kemanapun kita pergi, ke tempat kerja, ke sekolah, saat berlibur, dan khususnya dalam rumah tangga. Kehadiran dan pengaruh kita adalah cukup untuk menjadikan dimanapun kita berada sebagai suatu tempat yang kudus. Saya ingat perbincangan saya dengan seorang teman yang bukan anggota agama kita. Dia terkejut mengetahui bahwa pria siapapun yang layak di gereja kita dapat menerima imamat. Dia bertanya, tetapi ada berapa pemegang imamat di lingkungan Anda? Saya menjawab, antara 30 dan 40, bingung, dilanjutkan, dalam jemaat saya hanya ada satu imam. Kenapa Anda membutuhkan begitu banyak imam pada hari Minggu? Tergelitik dengan pertanyaannya, saya merasa terilhami untuk menjawab, saya setuju. Saya rasa kami tidak membutuhkan begitu banyak pemegang imamat di gereja pada hari Minggu, tetapi kami memang membutuhkan seorang pemegang imamat di setiap rumah tangga. Dan ketika tidak ada imamat di sebuah rumah tangga, pemegang imamat lainnya dipanggil untuk mengawasi dan melayani keluarga itu. Gereja kita bukanlah gereja hari Minggu. Peribadatan kita berlanjut setiap hari sepanjang minggu, dimanapun kita berada dan dalam apapun yang kita lakukan. Rumah secara khusus merupakan suaka utama dari iman kita. Adalah paling sering di rumah kita berdoa, kita memberkati, kita menelaah, kita mengajarkan firman Allah, dan kita melayani dengan kasih murni. Saya bersaksi dari pengalaman pribadi bahwa rumah tangga merupakan tempat sakral di mana roh dapat berlimpah, sebanyak dan kadang lebih banyak daripada di tempat ibadat resmi. Saya memberikan kesaksian bahwa gereja ini adalah gereja Yesus Kristus. Kekuatan dan vitalitasnya berasal dari tindakan sehari-hari dari jutaan muridnya yang berusaha setiap hari untuk mengikuti teladan agungnya dengan mempedulikan orang lain. Kristus hidup, dan Dia mengarahkan gereja ini. Presiden Russell M. Nelson adalah nabi yang telah Dia pilih untuk memimpin dan membimbing kita di zaman kita. Mengenai hal-hal ini, saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.